Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit. Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră pentru voi toți cei care sunteți aproape. Sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine doi invitați într-o emisiune care, o să vedeți imediat, cuprinde și un record și nu orice fel de record. Asta o să spun chiar din capul locului. Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist. Vă urez bine ați venit. Au trecut ceva timp, cred că, de când am avut plăcerea să ne cunoaștem, cred că, pentru prima dată. Iată că lucrurile evoluează și la un mod extrem de spectaculos în ceea ce privește cariera dumneavoastră, cariera, să spunem, muzicii de cameră, pentru că este ceva mai rar întâlnit lucrul cu care o să avem de-a face în cadrul acestei discuții. Vom vorbi despre recordurile de care pomeneam la început și care se datorează exclusiv acestei colaborări artistice. Deci vom vorbi despre cel mai rapid turneu de concerte pe toate continentele, înregistrat în Guinness World Records, așa după cum mi-ați spus înainte de emisiune, dar cred că cel mai bine ar fi să vă dau cuvântul și să povestim exact despre ce este vorba. Deci, prima întrebare pe care v-aș adresa amândurora, bineînțeles, este cum s-a născut ideea acestui turneu intitulat Drumul Libertății.
Bună seara, bine v-am găsit. E o parabolă frumoasă pe care o descriem acum, de la prima noastră întâlnire și până acum. Cum s-a născut proiectul? Proiectul s-a născut așa cum s-au născut toate proiectele noastre. Diana Jipa și cu mine colaborăm de 7 ani și de 7 ani cred că cele peste 30 de turnee pe care le-am făcut împreună și care au însumat mai mult de 600 de concerte s-au născut din dragoste pentru muzica românească. Muzica românească este un domeniu fascinant, extrem de bogat și cu foarte, foarte, foarte multe bucurii pe care le poți găsi înăuntru. Așadar, nevoia asta de a promova la nivel internațional muzica românească ne-a condus de fiecare dată către idei originale. Un pas, fiecare proiect. Încă un pas, un alt proiect, încă un pas și așa mai departe. În felul acesta am ajuns să gândim mare, think big, cum spun corporatiștii, dar acest think big nu a fost aruncat înainte absolut pe necunoscute. De fiecare dată, la fiecare proiect, noi am căpătat încă un pic de experiență și am ajuns să facem acest record Guinness ca intenție de a promova și de a aduce în atenția tuturor muzica românească. Pentru că muzica de factură clasică și cu atât mai mult muzica de cameră reprezintă niște nișe pe domeniul cultural, pe domeniul muzical. Dar cu toții am aflat de Cartea Recordurilor. Am crescut cu fascinația acestei cărți a recordurilor. Cu toții am crescut cu fascinația călătoriilor. Și am spus, ok, dacă noi reușim să plasăm valorile muzicii românești în zona aceasta, dacă reușim să le legăm de aceste branduri internaționale care există în conștiința fiecăruia, înseamnă un steag înfipt undeva foarte departe în conștiința publică și de care putem să legăm ideea de muzică de cameră.
Foarte interesant, foarte generos și, până la urmă, extrem de norocos, aș putea să spun, pentru că lucrurile s-au legat în direcția asta și cred că nu a fost la îndemână să se întâmple lucrul ăsta, adică nu vine așa... ți-a venit ideea, gata, s-a și rezolvat.
Sigur că da, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, așa cum spunea și Ștefan, după ani și ani în care am avut atâtea proiecte, le-am gândit, le-am implementat, ne-am pus sufletul în ele. Mai ales că având la dispoziție muzica românească atât de variată, atât de frumoasă, era absolut firesc să existe și componenta de originalitate care ne-a dus mai departe și mai departe și iată ne-am ajuns să facem acest achievement.
Da, el nu vine de nicăieri. Vă spuneam, în 2023 noi am fost primii muzicieni români Nu știu dacă la nivel internațional, am încercat să caut, dar probabil acest pool de informații ar fi mult prea larg ca să putem noi să-l acoperim. Am fost primii muzicieni români, cu siguranță, care au făcut în conjurul pământului într-un singur turneu de concerte. Lucrul ăsta ne-a dat avânt, ne-a dat speranță că lucruri atât de complicate, atât întinse pe distanțe atât de vaste, pot fi făcute, sunt realizabile. Noi putem să le susținem și, în primul rând, putem să le susținem fizic. E o condiție absolut necesară și fără de care nu poți să organizezi așa ceva.
Da, să zicem că a fost așa ca o diagnoză pentru ce urma să facem.
Da, a schimbat toate fusurile orare ale planetei. A schimbat de 7 ori emisferele Pământului în 24 de zile, cât au durat primele 6 continente, pentru că au fost două etape. A fost etapa septembrie-octombrie cu 6 continente, cele locuite, și abia decembrie, care a însemnat Antarctica. Și Antarctica a trebuit să așteptăm să primească de la astronomie perioada de vară, pentru că altfel nu puteam să ajungem mai devreme. Dar acele prime 6 concerte au durat 24 de zile. În 24 de zile am schimbat de 7 ori emisferele Pământului și lucrul ăsta nu poți să-l faci dacă nu ai niște cunoștințe foarte bine dobândite dinainte și pe care nu ai cum să le anticipezi. De pildă, perioada cea mai bună în care să poți să faci acest zigzag, spunea Diana, cum spuneai, foarte frumos, că arată traiectoria noastră.
Da, electrocardiogramă de parte și de alta aia ecuatorului.
Da, dacă ar fi să unim toate punctele prin care am călătorit, arată ca un fel de EKG în jurul ecuatorului. Cea mai bună perioadă să faci un astfel de lucru cu bagajele după tine este septembrie-octombrie, pentru că ai aceeași temperatură în ambele emisfere. Ai un sfârșit de vară, început de toamnă în emisfera nordică și o primăvară în emisfera sudică. Nu ai variații de temperatură, asta înseamnă că poți să ai aceleași haine cu tine, deci nu-ți umpli bagajul cu lucruri inutile în anumite locuri, nu-ți supui corpul unui stres termic. Este foarte important. Noi acum, din iarnă, bine, e o iarnă foarte blândă pe care o avem, dar am simțit lucrul ăsta acum o lună, când am fost în Chile, în drumul spre Antarctica. Noi plecaserăm din București cu bagajele doldora, la limita greutății, motiv pentru care hainele de Antarctica le-am luat pe noi, nu ne deranjau în România. Dar am ajuns la Santiago de Chile, unde erau 33 de grade. Ceea ce...
Situația s-a schimbat dramatic.
Da, e un stres pentru organism. Ei, în luna septembrie nu se întâmplă așa ceva. Iarăși, ați aranja concertele în așa fel încât să schimb fusurile orare cât mai puțin în zone foarte apropiate. De pildă, noi am început la Bruxelles. De acolo am plecat la Pretoria. Ele se află pe exact același fus orar, Bruxelles cu Pretoria. Bineînțeles, în emisfere diferite. De acolo am plecat în Filipine. O schimbare dramatică, la o treime aproape din circumferința planetei. Dar din Filipine am plecat în Auckland, care sunt destul de aproape Filipine cu Noua Zeelandă. Aproape pe același fus orar, o diferență de 3 sau 4 ore, ceea ce nu este deranjant. De acolo am zburat la New York, cu al treilea cel mai lung zbor comercial din lume, 17 ore, direct, Auckland-New York. Și e un lucru foarte interesant, pentru că am plecat din Auckland, eram pe aeroport, în data de, cât era, Diana? 25 septembrie, am și filmat, 25 septembrie, ora 17:15, și am ajuns în New York pe 25 septembrie la ora 17:16. Realmente am descoperit teleportarea, deci a durat pe ceas
un minut.
Pe ceas un minut, dar în realitate 24 de ore, evident, mă rog, minus diferența de fus orar. Iar de la New York am zburat la Lima, care sunt iarăși pe exact același fus orar. Deci lucrurile trebuie aranjate cu o știință logistică destul de bună ca să poată să-ți iasă așa ceva.
Am și eu o curiozitate cu ghilimele, bineînțeles, științifică. Totuși, cu cine v-ați sfătuit ca să știți toate lucrurile astea sau pur și simplu cercetare personală, așa?
Nu, cu nimeni.
A fost și făcând, experimentând.
Da.
Experiențele din anii precedenți.
Știu, toată treaba asta îmi sună Jules Verne, Ocolul Pământului în 80 de zile.
Să știți că am învățat și de la Phileas Fogg.
Da, păi, da.
În primul rând câștigul acela al zilei.
Da.
Noi și când am făcut turul celălalt în jurul Pământului, tot către Est l-am făcut. Mm-hmm. Pentru că câștigăm o zi. Este foarte util din punct de vedere logistic. Am promis că la următorul turneu vom face în așa fel încât să avem în aceeași zi, la aceeași oră, două concerte diferite pe două continente. Pentru că în turneu precedent eram aproape să facem așa ceva. Am avut la Sydney, de unde am plecat la Santiago de Chile. Și diferența a fost destul de mică între zile și între concerte. Dar acum o să vrem să le programăm chiar calendaristic acum, în același moment.
Da, înțeleg că lucrați numai la scară planetară, de acum înainte.
Ne face plăcere.
Da, este cât se poate de normal și de înțeles acest lucru. Să vezi lumea cântând, cred că este ideal. Este așa, cumva, ca într-o poveste extrem, extrem de frumoasă și unde visele chiar se realizează.
E minunat să întâlnești prieteni peste tot, pentru că nu am fi reușit să facem lucrurile acestea fără un sprijin solid și plin de dragoste din partea românilor de peste tot. Și când mă refer la români, mă refer la asociațiile de români, deci oameni... un pas în plus față de persoană fizică, să zicem așa. Adică, astfel de organizații care păstoresc interesele comunității, să spunem, da. Comunității de români. De asemenea însă și de către reprezentanțele diplomatice. Am avut un sprijin extraordinar din partea Institutului Cultural Român, care nu a sprijinit în mod special recordul Guinness. Noi nu am trecut în proiectul respectiv că vrem să facem un record Guinness. De fapt, ideea ne-a și venit în momentul în care ne-am dat seama că vom călători deja pe 6 continente. Și am zis, ok, dacă tot suntem pe 6 continente, hai să încercăm să ajungem și pe al 7-lea, pentru că nu e imposibil. Au reușit cei de la Metallica? Da. Hai să mergem și noi, dacă tot am mers și de la Metallica. Și acolo e o poveste separată. Sper să ajungem la organizarea concertului din Antarctica, pentru că aia este o poveste minunată și cum l-am organizat și cine ne-a ajutat și cum am ajuns acolo. Dar până acolo, noi am câștigat selecția din cadrul programului Cantemir, de la Institutul Cultural Român, care este o selecție de proiecte. Acolo, dacă îndeplinești niște termeni, ai câștigat susținerea proiectului. După aceea trebuie să faci ceea ce ai trecut în proiect. Și noi n-am trecut că o să mergem cu aceste concerte să le declarăm la Guinness World Records, pentru că nici nu ne gândeam la lucrul ăsta. Noi am vrut să promovăm pentru prima dată muzica românească pe 6 continente. Și mai ales că tema anului 2024 a fost libertate. Cei 35 de ani împliniți de la Revoluție. Așadar, după ce am câștigat finanțarea ICR, am deschis colaborările cu ambasadele noastre. Și a fost un sprijin, în primul rând, din partea ambasadei României de la Bruxelles. Institutul Cultural Român de la Bruxelles nu a putut să se implice din punct de vedere legal, pentru că ar însemna un fel de dublă sprijinire a proiectului, dacă am câștigat și proiectul Cantemir și dacă ne-ar fi sprijinit concret și cei de acolo. Dar, de fapt, Institutul Cultural Român de la Bruxelles ne-a sprijinit foarte mult prin generozitatea de a ne fi alături, de a face comunicat toată prezența noastră. Deci am fost înconjurați cu căldură din partea tuturor acestor organisme oficiale ale statului, diplomatice. De acolo, ambasada României la Pretoria. N-am fi putut să facem nimic dacă nu ne sprijinea organizatorii ca ambasada de la Pretoria. De acolo am zburat în Filipine, ambasada de la Manila. Au făcut tot. A fost absolut minunat. Conferințe de presă, întâlniri oficiale, am avut 4 întâlniri oficiale într-o zi cu oficialități de acolo. Asociația Doina a Românilor din Auckland, Societatea Dorul, parcă îi spune,
cea
de la, New York, apoi Ambasada României la Lima, peste tot și încă o asociație minunată, Asociația Zalmoxes, de la Lima. Este o asociație de români. Toți s-au implicat, toți.
Să înțeleg că publicul, sau în primul rând, publicul ținta a fost cel românesc de test, nu?
Nu. Păi tocmai asta era, să se promoveze muzica românească spre cei care nu o cunosc.
Ok.
Și cine se potrivește mai bine acestui profil decât cei din afară, cei din locuitorii țărilor pe care le-am vizitat.
Am înțeles.
Da.
Deci ideea a fost să captăm publicul local de acolo,
da,
prin mijlocirea ce românilor care erau plasați și erau, locuiau, da, și se stabiliseră în zonele respective.
Absolut. Diplomația culturală se face către audiența, către publicul nativ al țărilor respective.
Da.
Diaspora culturală, evident, mergem și ne sprijinim diaspora și românii care sunt plecați peste hotare. Este foarte important să facem și lucrul acesta. Dar noi am vrut să promovăm către exterior.
Propovăduit cultura românească.
Da. Nu am păstorit-o. E un cuvânt special, nu-mi vine în minte acum. Însă toate aceste activități s-au subsumat unei serii de proiecte ample pe care noi le-am făcut începând din 2019 și care se numește această serie Romania Universalis. Deci România către universalitate, către lume, i-aș spune. Și cred că ediția asta cu Drumul Libertății a fost a șaptea sau al optulea proiect din seria România Universalis.
Am înțeles. Și care a fost răspunsul publicului?
Publicul a primit foarte bine, ne-am bucurat foarte mult că au fost încântați. E adevărat, ne ajuta și varietatea muzicii românești. Apropo și de
deci concertul
numele
a fost exclusiv cu muzică românească?
Da.
Fantastic.
Și compozitorii erau români de diverse origini etnice. Iată încă o frumoasă condiție a libertății, diversitatea. Apropo de Drumul Libertății, titlul proiectului.
Da, noi am mers pe simbolizarea libertății. Din trei puncte de vedere. Unu, libertatea de a călători. Faptul că reușim să mergem pe toate continentele este un lucru la care nici nu am fi putut să ne gândim acum 35 de ani. Este un simbol superb al libertății de care ne bucurăm. Poate că mulți dintre noi nici nu-l mai înțelegem, că este un câștig uriaș. Dar suntem într-un moment al istoriei și al istoriei noastre în care cred că este foarte important să reflectăm la avantajele pe care ni le aduce adevărata libertate, nu cea pretinsă sau propovăduită cine știe pe unde. Așadar, e o atenționare către beneficiile uriașe pe care ni le dă libertatea, acest turneu. Putem să călătorim peste tot. Am fost fericiți că am putut să ne afirmăm valorile fără nicio restricție peste tot în lume și am fost primiți cu brațele deschise. Primul punct. Al doilea, diversitatea ca o condiție esențială a libertății. Dacă nu acceptăm, dacă nu prețuim, dacă nu valorizăm diversitatea, nu putem să avem pretenția unei societăți libere. România este prin sine o cultură foarte diversă. Am avut 10 compozitori în colecție, în repertoriu, de 8 origini etnice diferite. Dar toți români sau foarte legați de cultura română, ok? Pentru că a fost și Bela Bartok. Uh-huh. Iarăși, o atenționare asupra unei condiții
libertății. E vorba de celebrele dansuri românești?
Da, au fost cele 6 dansuri românești.
Adevărul este că în momentul în care te uiți pe YouTube, primul lucru care apare legat de numele lui Bartok sunt dansurile românești. Au milioane de vizionări și inevitabil.
Da, a avut foarte mare succes, de aceea au fost și atâtea transcripții.
Da, și aranjamente în toate felurile.
Inițialele erau pentru pian compuse.
Da. Cred că sunt cele mai populare piese ale lui Bartok.
Da.
Care oricum, între altele, fie spus, a fost și un extraordinar, poate principalul culegător de folclor.
Da, alături de Brăiloiu, a fost cel mai mare folclorist al nostru.
Da. A fost atât de interesat de folclorul românesc, e extraordinar.
Și a spus?
El a spus că el se consideră în mare parte român. pentru că a fost atât de influențat de, de folclorul zonei în care totuși s-a născut. Da, s-a născut la Sânt Nicola Mare. Mare,
da.
Deci în teritoriul actual al României și locuit de români de, din atâta vreme.
Dacă stai să te gândești că mii și mii de cântece care altfel poate s-ar fi pierdut sau, mă rog, păi, sunt arhivate și salvate de către el, este un lucru fantastic.
Da, vreo 3000 de cântece. Da.
A cules.
Da. E foarte, foarte interesant. Și ceilalți compozitori pe care i-am avut în, în program, niște prezențe extraordinare în cultura românească și cu o serie de
Enescu
calități.
N-a lipsit.
Da, bineînțeles.
Bineînțeles că n-a lipsit. Da.
Bineînțeles că n-a lipsit Enescu. Dar cu o serie de calități care să facă muzica lor perceptibilă la nivel universal. Adică să nu conțină acel nivel de folclor sau de caracteristică națională strictă pe care orice ascultător, orice primitor din lume ar privi-o ca pe un lucru exotic. Nu, să fie un lucru care să poată să fie înțeles la nivel mondial. Cum ar fi de pildă pentru noi să vedem niște, nu știu, dansuri tradiționale din Vanuatu. Da, sunt foarte interesante pentru noi, dar nu știu dacă e ceva la care m-aș uita în fiecare zi sau ceva cu care rezonez. Pe când muzica pe care noi am cântat-o conține acele elemente pe care le poate regăsi în el și în cultura proprie orice locuitor al acestei planete. Poate să urmărească traiectul logic al muzicii pe care noi am prezentat-o orice, să zicem, amator de muzică. Și au fost compozitori români, pentru că a fost George Enescu, a fost Roman Vlad, foarte frumos. Diana are o poveste frumoasă cu această piesă.
Da, Roman Vlad, tânărul compozitor și foarte talentat. Roman Vlad a...
Și prieten al nostru, ne bucurăm și-l salutăm.
Și-l salutăm, da. A compus o piesă pentru vioară solo, special pentru acest turneu și chiar așa a și denumit-o Drumul Libertății.
Da, a fost apoi Dan Dediu, iată, compozitori români. A fost Alfonso Castaldi, compozitor de origine italiană, evident. Walter Michael Klepper, german, născut la Lugoj. Bortok, spuneam. Miriam Marbe, compozitoare de origine evreiască. Dinu Lipati, compozitor din familie după tată grec. Nici nu mai știu. Trebuie să stăm să ne gândim să reluăm toată, să reluăm playlistul, însă iată această diversitate ca o condiție a libertății. Și al treilea component al proiectului, care a fost iarăși puternic simbolic pentru libertate, a fost traiectoria. Am cântat numai în locuri reprezentative pentru ideea de libertate. Am pornit la Bruxelles, capitala de facto a comunității europene. Am plecat de acolo la Pretoria, lesne de înțeles, am vizitat memorialul Mandela, am cântat la AfriForum în Pretoria. De acolo am plecat la Cebu, în Filipine, pentru că Filipine este prima țară care, din Asia de Est, din Asia de fapt, care după cel de-al doilea război mondial și-a dobândit independența. Din Filipine am plecat în Noua Zeelandă, la Auckland. Auckland este primul mare oraș, să zicem, prima capitală de provincie, zonă imperială din Imperiul Britanic, care a fost retrocedată populațiilor autohtone. Ideea de libertate aici este prezentă prin foarte, foarte multe lucruri. Există un muzeu al civilizației Maori acolo. De acolo unde am fost, Diana?
La New York.
New York.
Și nu mai e nevoie să spunem de ce am ales acest loc.
Da, toată lumea cu mâna dreaptă și cu făclia ridicată, da. Pentru că știm ce e cu libertatea.
Dar îmi place că la un moment dat într-un asemenea turneu, New York devine unde am fost de fapt.
Da,
pentru că pierzi
am
dimensiunea.
Pățit la un moment dat, mă rog, la o mai mică scară. Eram într-un turneu prin țară și l-am întrebat pe Ștefan foarte preocupată, autentic preocupată, mi-era și jenă. Și chiar eram terifiată cum am ajuns să-l întreb auzi, în ce oraș sunt?
Da, era un turneu mare, erau câteva zeci de orașe.
De fapt, erau trei sau patru paralele în care se desfășurau în paralel.
Da, eram în mai multe turnee în același timp.
Așa că, da, să zicem că am avut o scuză.
Da.
Dar revenind, ultimul loc care am poposit în acest turneu, această bucată mare de șase continente, a fost la Lima, unde se încheiau festivitățile celebrării a 200 de ani de la dobândirea independenței față de Imperiul Spaniol.
Deci,
Agenda bănuiesc a fost construită în funcție de acest subiect, adică libertatea.
Da.
Să coincide toate lucrurile exact
a fost
cum trebuie.
Tema proiectului Cantemir.
Da.
Pentru că noi am vrut să obținem finanțarea aceasta Cantemir prin concurs, evident, și am obținut-o și am și raportat-o, am și decontat frumos, pentru a călători pe șase continente. Niciun muzician român înaintea noastră nu mai reușise să călătorească pe șase continente. Aplicarea pentru proiectul Cantemir a început la 10 ianuarie 2024. Deci am avut suficient timp. După aceea, faptul că am câștigat, am aflat pe 1 aprilie.
Așteptam, și n-a fost o păcăleală.
Așteptam cu toții ziua de 1 aprilie și ne gândeam să nu fie o păcăleală, ne doream să nu fie o păcăleală. Am câștigat pe locul 8 din 90 și vreo 2 de proiecte. Deci se pare că a fost apreciată ideea noastră.
Eu cred că nu se întâlnește în fiecare zi nici dimensiunea și nici, să spun, asumarea asta a culturii românești la modul ăsta. Adică mai ales într-o zonă, așa după cum spuneați și la început, mai de nișă, poate, cum e muzica de cameră și muzica clasică în general, cu atât mai important este să se întâmple un proiect de genul ăsta și de magnitudine astea, pentru că e mai greu să intri în contact, mai ales la asemenea distanțe, cu informația respectivă. Există, bineînțeles, acum această posibilitate pe baza platformelor media și, în primul rând, YouTube-ul, care face totul pentru muzică, aș putea spune, și pentru orice în general, dar una este să ai contact direct cu muzica respectivă și cu artiști din România și alta este să vezi totul întotdeauna mediat.
Da, să dăm instrucțiuni de folosire, de asimilare.
Și, da, și de înțelegere a muzicii respective.
Da, e important uneori, da.
Noi nu doar cântăm. Întotdeauna, oriunde mergem.
Există bănuiesc și o serie de explicații.
Există o serie de explicații live.
Da,
întotdeauna vorbim cu publicul, prezentăm fiecare piesă, prezentăm lucruri inedite despre piese care nu se pot cunoaște din mediul online.
Bineînțeles.
Avem privilegiul ca o parte dintre compozitori să ne fie apropiați, să-i cunoaștem și să fi lucrat cu ei și să avem experiențe din spatele interpretărilor. Dar de asemenea, proiectul conține o sumă mult mai largă de unelte prin care noi să comunicăm valoarea culturii sau a ceea ce purtăm după noi. Ca de pildă, acest proiect a fost însoțit de lansarea unei pagini web, romaniauniversalis.ro. Această pagină web a fost în 4 limbi, în română, engleză, franceză și spaniolă, a conținut un articol amplu și minunat, foarte bine documentat despre momentul Revoluției din decembrie 1989, realizat de conferențiar dr. Cristina Păiușan, cercetător la Muzeul Național de Istoria României, prietenă bună a noastră și căreia îi mulțumim oricând avem ocazia pentru faptul că ne este mereu alături și ne documentează proiectele care au un fundament istoric. Pentru că am făcut proiect despre Nicolae Titulescu în 2023, pentru că a fost Antitulescu, în 2022. În 2023 am făcut despre Cantemir și iarăși documentat istoric. În 2024, iată, despre Revoluție. Deci veți găsi, căutați, romaniauniversalis.ro și veți găsi un articol amplu despre Revoluție. A fost apoi o altă rubrică în această pagină, compozitori. Și despre fiecare dintre cei 10 compozitori există câte un articol care prezintă activitatea, viața compozitorului respectiv în cele 4 limbi. Există o pagină care ne prezintă pe noi, dar mai există iarăși un lucru foarte important. Un capitol video. Fiecare piesă din repertoriu este filmată de noi în regimul unui videoclip profesionist și care este publicată pe această pagină.
Așadar, e foarte interesant.
Da, o formă de promovare cât mai amplă a informațiilor pe care vrem să le transmitem publicului.
Da, și ele erau accesate scanând codul QR de pe programele de sală.
Da, am avut programe de sală în limbile oficiale ale fiecărei țări. Am cărat după noi programe de sală peste tot. Vă dați seama că am ajuns să facem în conjurul pământului cu programe de sală la New York, de pildă. Karate din București, în bagaje. Și nu e ușoară hârtia aia grosuță, așa, de program de sală.
Așa se călește muzica.
Și erau câte 100 și ceva de programe pentru fiecare concert. Publicul era mai numeros, dar măcar să fie astea. Și exact cum a spus Diana, pe spatele programului era un carnet. Și pe spatele programului era un cod QR care ducea către pagina respectivă. Pe afișe erau coduri QR. Tot ce am putut am făcut. Ce ne-a venit în minte ca să putem să promovăm mai bine muzica pe care o cântăm, am pus în acest proiect.
Mă gândeam acum că există totuși și un vibe al locului. Una e să mergi la Pretoria, alta e să mergi la Lima, alta e să mergi la New York. Adică sunt și public, sunt genuri de public diferite. Sunt așteptări diferite, sunt interconectări informaționale care sunt diferite și atunci bănuiesc că la un moment dat trebuie să-ți adaptezi și în mod spontan și discursul și explicațiile și locului respectiv și publicului și chestia asta bănuiesc că în timp fiind exersată ajunge să-ți dea un anumit simț al locului, îți dezvoltă un simț în plus, adică mă gândesc că la New York manifestările artistice sunt de toate felurile, la toate nivelurile, în toate direcțiile posibile și imposibile. Pe vremuri era vorba ce n-a văzut Parisul, dar mă gândesc acum este eu ce n-a văzut New York-ul, pentru că ăla este orașul, nu știu, n-aș spune amestecului, ci mai ales diversității prin definiție. Acolo se găsește orice, oricând, oriunde, oricât, orice cantitate. Și de ce nu și atunci și muzica românească, cu atât mai bine este binevenită într-un asemenea context. Pe când în Auckland, mă gândesc că este mai dificil sau mai greu sau mai puțin întâlnit ca să se întâlnească publicul respectiv cu o manifestare de un anumit nivel, de o anumită consistență venită din România.
Aici este frumusețea.
Nu neapărat.
Că nu e chiar așa. Da? Aici e frumusețea. Da.
În primul rând, descrierea aceea despre New York, că se găsește orice, oricum, oricând, nu știu ce, așa, parcă se potrivește foarte bine, de fapt, României.
Da. României.
Da. Găsim foarte multe lucruri. Da,
pentru că e...
Ok, mă bucur să aud chestia asta.
După atâtea locuri frumoase, superbe, vizitate, care ne-au lăsat atâtea amintiri frumoase, ne dăm seama că nu e doar un clișeu acea expresie nicăieri nu-i ca acasă.
Asta,
foarte obiectiv.
Bineînțeles.
Foarte, cât se poate
și
de obiectiv.
Și bănuiesc că și o emoțional subiectiv
asta.
E cel mai bine,
da,
acasă.
Dar acum revenind la public, da, n-a fost chiar așa, adică în sensul că poate unii nu sunt familiarizați cu acest gen de manifestări.
Nu știu, mă gândeam fix la producția românească culturală, la asta mă gândeam.
Apropo de Auckland,
exact,
în Auckland
tocmai
există, cred, cel mai mare festival de cultură românească al diasporei românești.
Ia uzi.
Este această asociație Doina, niște oameni extraordinari, au post de radio românesc, au bibliotecă românească, au trupă de teatru, se întâlnesc permanent, chiar astăzi m-am uitat de dimineață și am primit newsletterul asociației Doina.
Nu, dar eu mă gândeam la ce spuneați mai devreme, adică publicul de acolo, din zona respectivă, să fie nu știu, familiarizat cu cultură românească sau de orice alt gen.
În mod special, cei din Noua Zeelandă sunt familiarizați, okay, de, sau din Auckland, de da, asociația
de
Doina.
Okay, asta am
dar
înțeles,
lucrurile
da
astea sunt aplicabile, cum ați spus mai devreme, către alte zone în care am fost, adică în Pretoria.
Da.
La Pretoria, cred că a fost primul concert de o asemenea anvergură de muzică românească, e foarte adevărat.
Da.
Însă este și interesul celor care organizează. Se implică ambasada, trebuie să fie totul foarte bine, trebuie să fie reprezentativ. Noi la concertul de la Pretoria am avut mai mult de 30 de diplomați, dincolo de sutele de oameni prezenți în public.
Deci o curiozitate absolut de primă mână, e clar, care s-a declanșat.
Absolut.
În urma evenimentului pe care l-ați pus acolo în atenția
absolut
celor aflați.
Da, și am avut și bucuria ca ambasada să se implice într-atât de mult încât a, să zicem, câștigat în concurența aceea a evenimentelor. Era o perioadă foarte festivă pentru mai multe ambasade.
A, da, se făcea Oktoberfest.
Da,
exact,
da, da,
eram în vremea
Oktoberfest. Se devansase, să spunem, da. Și
eram
nu
la
trebuia să se țină
cu...
în acea perioadă și iată că ceva cu asemenea notorietate a pălit un pic.
Da, 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 le-am furat spectatorii celor, da, de la Oktoberfest.
Le-ați luat bere.
Da. Chiar atunci. Da. Aia am fi vrut, da, noi, dar n-am reușit. Le-am luat, da, doar publicul.
Da. Fantastic.
Iarăși o reacție foarte interesantă, extrem de interesantă, a publicului din Filipine. Deci acolo n-am avut nici români și nici public pregătit pentru așa ceva.
Exact la lucrurile astea mă gândeam.
Și totuși
spune.
O sală plină cu un documentar foarte frumos făcut în urma concertului, cu filmări montate, a fost minunat. Un concert care a fost precedat de o expoziție de fotografie în foaierul sălii de concert unde am cântat.
Deci tot evenimentul capătă o altă dimensiune și o altă miză.
Absolut.
Pentru un asemenea context.
Absolut, absolut. Peste tot noi am
e
făcut...
E o întâlnire între culturi, adică este o descoperire, un alt tip de informație, bănuiesc, pentru... Și pentru publicul respectiv, dar și pentru dumneavoastră ca atare să intrați în contact.
Mi-a venit acel cuvânt pe care nu-l descopeream mai devreme, apostolat cultural. Este un apostolat pe care îl facem noi, pentru că noi, da, ducem cuvântul muzicii românești, care este valoros, este, se poate recunoaște în esența oricărei persoane de pe această planetă.
Și mai este ceva de spus, nu ajunge să mergi odată într-un loc cu o floare, în continuare nu se face primăvară, dar te poți gândi la eventual la o primăvară posibilă, dar ea se construiește, adică există și oameni diferiți de fiecare la orice concert, există și generații care se ducă și care pot intra în contact cu informația respectivă. Deci nu este o muncă, asta voiam să spun, care se termină, domne, am făcut treaba asta odată, e clar, ne țin minte forever. Nu, nici vorbă de așa ceva.
Nici noi nu am călcat pentru prima dată prin locurile astea. La Lima, da, am revenit, am fost în ultimii 2 ani în fiecare an. În Noua Zeelandă am revenit, la asemenea oameni cum sunt cei de acolo, n-ai cum să nu te întorci.
Da, o asemenea dimensiune a românității, iată, înseamnă că lucrurile sunt ca la mama acasă, cum
exact,
ar veni.
Da, da, chiar așa era, pentru că la un moment dat am întârziat, mă rog, trebuia să ajungem într-un loc și am făcut o escală scurtă acasă la președinta asociației Doina și primul lucru pe care l-am pățit a fost să ne trezim în față cu niște slană, ceapă și cu un pahar de pălincă.
Da.
În Noua Zeelandă. Adică,
haideți
să ne gândim geografic.
Impactul.
Exact. Nu există niciun alt loc mai îndepărtat de România, mă refer la o țară sau la o capitală,
da,
decât Noua Zeelandă cu Wellington, respectiv Auckland.
Da.
Dacă mai sunt Vanuatu, mai sunt tot felul de țări de genul acesta, da, dar noi chiar și în Antarctica am fost geografic mai aproape de România.
Mai avem doar 3 minute, n-aș vrea să terminăm fără să vorbim în mod special de acel concert din Antarctica, pentru că spuneți mai devreme că trebuie să ajungem și acolo.
Aoleu, trebuie neapărat.
Neapărat, da. Sunt atâtea peripeții, întâmplări și de punctat și multe, să spunem, împliniri.
Da, au fost oameni, în primul rând, oameni extraordinari care ne-au fost alături. Corina Ițcuș, cercetător la Institutul Arctic și Antarctic de pe lângă Academia Română, este cea care ne-a intermediat realizarea acestui concert, pentru că noi nu ne-am dus acolo de capul nostru. Repet, acest record mondial Guinness a fost un record pentru professional achievement, nu pentru personal contribution. Adică un fel de probă olimpică. Transcrii la acea probă, nu o faci de capul tău. N-am vrut noi să facem cel mai lung tăiețel din lume. Am făcut cel mai rapid turneu de concerte.
Și ne-a fost dată o listă cu ce condiții trebuie să întrunim pentru a fi eligibil, pentru a avea acest titlu.
Da, a câștiga acest titlu, adică sălile să fie închiriate și să fie săli profesioniste, să vindem bilete, mai puțin în Antarctica, evident, și ne-au făcut această derogare. Să fim noi plătiți, să avem contracte, să avem promovare pentru așa ceva, să fie filmate concertele cu două camere separate, fiecare cameră să se vadă cealaltă cameră, să nu fie camere profesionale, ci amator, pentru că se poate interveni mult mai greu în felul acesta. Și concertul din Antarctica l-am făcut la invitație Institutului Antarctic Chilian, INAH se numește, pentru rezidența lor culturală. Așadar, noi am ajuns acolo zburând, am schimbat 4 avioane ca să ajungem la Punta Arenas și din Punta Arenas a trebuit să fim disponibili la fiecare, în fiecare minut, timp de 4 zile, pentru că
când aud Punta Arenas, de fiecare dată mă gândesc la Radu Tudoran,
Radu Tudoran, exact, și la Pierre Vaillant și la
toate acele pânze.
Mi se pare incredibil.
Anton Lupan, da, l-am căutat pe Anton Lupan și pe Pierre Vaillant acolo, dar nu l-am găsit decât pe Magellan.
Da, e bine și cu Magellan. E bine și cu Magellan.
Și fiind vară antarctică, acolo poți să călătești oricând. De poți să ajungi la 3 dimineața, pentru că e lumină, nu e nicio problemă. Și vremea este atât de capricioasă, încât în secunda în care s-a comunicat de la baza antarctică unde trebuie să ajungem, domnule, e vreme bună, plecați. Trebuie să fii la dispoziție. Ai primit un telefon, cum dormea Șostakovici pe vremea...
Da, cu valiza sub cap.
Exact, inchiziției staliniste cu valiza la ușă.
Da.
Așa dormeam noi cu bagajele făcute și în momentul în care primeam semnalul, fiecare pleca din camera lui, direct către aeroport.
Da, și iată că am avut noroc, pentru că aveam doar 3 zile la dispoziție să facem aceste încercări.
Bun, și unde s-a desfășurat concertul? Că atare, chiar sunt foarte curios.
La baza de cercetare Julio Escudero.
Mă gândesc unde ai ajuns un pian.
A ajuns un pian
cu avionul și acolo a rămas.
A ajuns și a rămas.
Și vioara la fel. Noi ne-am dorit, ne-am plănuit acest lucru, să cumpărăm vioară și pian, să le ducem acolo, să le donăm și de asemenea să lăsăm și... niște mici bucăți de suflet românesc.
Da, multe mărturii de cultură
mărțișoare.
Românească.
Înseamnă că după acest concert pot să mai vină și alți artiști.
Asta am și vrut. Să știți că asta am spus.
Să fie un început. Pentru...
Am spus, veniți să ne bateți recordul. Pentru că...
Am lăsat și note și partituri de muzică românească.
Da, fantastic. Am lăsat foarte multe lucruri. A ne bate recordul înseamnă, de fapt, aduce cultură. Peste
sigur,
tot.
Sigur.
Haideți
sigur.
Să facem lucrurile astea, să ne stimulăm și să mergem. Mergeți, oameni buni, și faceți concerte în mai puțin de 98 de zile cât am reușit noi pe 7 continente. Pentru că înseamnă, de fapt, să ducem cultura mai departe.
Da, și lucrul ăsta, totuși, dacă stau să mă gândesc, nu se poate fără o condiție fizică, totuși, a artiștilor deosebită. E bine de făcut lucrurile astea când ești în putere, pentru că, pe urmă, mai târziu ai ce povesti.
E o condiție și noi facem lucrul acesta. Noi avem pregătire fizică, un capitol de pregătire fizică, în mod special, pentru astfel de turnee. Chiar este și chiar ținem
la lucrul
ăsta.
Pentru că e un tur de anduranță până la
echipamentele pe care le avem.
Și trebuie să ai rezerve de energie ca să și când să faci și deplasările astea pe mii de kilometri.
Păi una peste alta, noi mai trebuia să mai urcăm și pe scenă și ne-am gândit că raportat la programul României, noi am cântat practic la fiecare oră din zi și din noapte.
Iată. Lucrurile sunt posibile și la modul ăsta. Este fantastic.
Da, nu mai simți că este noapte pentru tine sau
de
pentru
fapt,
organism.
De fapt, ăsta este secretul, să nu ne mai gândim oare ce oră e în România.
Da. Nu mai contează.
Trebuie
mai
să luăm lucrurile așa cum sunt.
Da, noi rezistăm foarte bine la jet lag, excelent la jet lag. Am descoperit lucrul acesta și la jet lag-uri ample de 7, 8, 12 ore chiar. În primul turneu în care am fost, am zburat din Valencia la Auckland. Sunt diferențe de 12 ore. Deci era aceeași oră pe ceas, dar era altă lumină afară. Și am reușit să facem față fără absolut nicio problemă. Din a doua zi, noi eram la ora Pământului.
Asta este un noroc fantastic.
E o șansă, da.
Da.
Bine, îl antrenăm, dar e o șansă.
Da. Extraordinar, după aceea să performezi la un anumit nivel la care se așteaptă de la tine și să fie exact acolo unde trebuie, este mai dificil.
Da, și aș vrea să mai spun un lucru apropo de experiența din Antarctica, dincolo de aventura aterizării avionului mic cu care a trebuit să mergem cu pianul claie peste grămadă cu tot ce trebuia acolo și cu teama că nu puteam să aterizăm, pentru că a fost pe muchie de cuțit dacă reușim să aterizăm.
Doar o singură întrebare, un pian cu coadă?
Nu, nu, da. Nu. A fost un pian electric, dar okay, pian, nu okay, o orgă.
Okay. 88 de clape.
Da, 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 un pian, pian. Noi ne-am gândit în primul rând la un pian electric dintr-o rațiune foarte importantă. Nu trebuie acordat.
Da,
după cel mai transportant, să zicem că puteam să mergem cu o pianină. Exact, racordat. Puteam să mergem cu o pianină, însă trebuia și acordată și intervalul de timp era prea scurt. Noi nu știm să facem lucrul ăsta, era mult prea complicat. Da. Dar emoția extraordinară a fost și Diana a sesizat foarte bine lucrul ăsta când am ajuns, când am intrat în stație.
Da, am avut o primire foarte călduroasă, mai ales din punct de vedere emoțional, pentru că trei dintre cei care ne-au întâmpinat erau îmbrăcați în tricouri pe care scria Antarctica și stăteau unul lângă celălalt și erau dispuși astfel, albastru, galben, roșu.
Ah, frumos.
S-au îmbrăcat
tricourile
în mod special.
Da.
Și pe toată durata recitalului nostru, pe spatele nostru, pe un panou, a fost proiectat tricolorul României.
Extraordinar. Extraordinar. Dar bănuiesc că e un eveniment cu totul special și pentru cei care stau și lucrează, cercetează în baza respectivă.
Noi așa am simțit. Și nu doar pentru ei, ci și pentru toți invitații.
Da?
Pentru că au fost prezenți de la câte 7 sau 8?
8 stații științifice. Au fost 70 de oameni. A fost al doilea cel mai mare eveniment, a doua cea mai mare adunare publică din istoria Antarcticii, după concertul celor de la Metallica. Deci a fost 120.
Ați scris istorie. Ați scris istorie.
Sperăm.
Da. Mă bucur, din păcate, aici trebuie să punem capăt dialogului nostru, nu înainte de a spune că sunt și eu emoționat la capătul acestei povești și sper că toți cei care ne-au ascultat să fie în asentimentul meu. Diana Jipa, Ștefan Doniga, nu pot decât să vă urez noi proiecte, noi săli de concert în public, cât mai numeros, pe toate cele 7 continente cu care deja sunteți familiarizați, să fie exact așa cum vă doriți și de acum înainte. Încă o dată mulțumesc pentru aceste lucruri pe care le-ați făcut, mulțumim cu toții pentru acest record, Guinness World Records, cel mai rapid turneu de concerte pe toate continentele, succes tuturor cei care ți-au avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vă rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.